Ja mēs runājam par nākotni, tad ir vairāk jautājumi. Protams, pirmais lielais jautājums ir, mums vajadzētu kaut kādā veidā atrast līdzsvaru starp pašvaldībām un pašvaldību tiesībām attīstīt uzņēmēju darbību. Tā saucam, šeit ir tas konkurences neutralitātes princips, ja, kad pašvaldības neizmanto savas priekšrocības. Ja. Nav problēma, ka pašvaldības ir uzņēmums. Svarīgi, ka viņas neizmanto savas konkurences priekšrocības pret pāriem tirgus dalībniekiem. Tas ir tas lielais jautājums. Mēs redzam, ka ļoti svarīgi aizstāvēt mazo uzņēmēju tieši šajā pašvaldību teritorijās, un lai pēc tam pašvaldības nebrīnās, ka nav to uzņēmēju.